Tere kuulema 3631. keskpäevasaadet on reede 26. jaanuar, millest täna räägime. Laias laastus on meil täna looduse teemad. Alustame rohestruktuurist linnas selle tutvustusest, mis täna Kassi kohvikus toimub ja meie meius on meil telefonil sellest täpsemalt rääkimas. Aasta keskkonnateo tiitli pälvisega MTÜ Väikese Väina Selts Tiljunire kanali puhastamise eest ja sellest räägime lähemalt telefonitsi Heiki Hansoga. Täna on ka ühe vahva raamatu esitlus Saaremaa muuseumis. Tegemist on siis Kalle Suuroja ja Martin Suuroja järjekordse raamatuga maakonna loodusmonumentidest. Varem on neid ilmunud 5 tükki, nüüd on järgi jõudnud siis ka Saaremaakonna nii. Ja Martin Suuroja on meil ka telefonil, uurime täpsemalt, mis põnevad siis selles raamatus on. Ja kutsume ka Oreli Rõdu kontserdile pühapäeval 28. jaanuaril kell 15 saab Laurentiuse kirikus kuulata Bachi loomingut. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
It wasn't really sad the way they said goodbye, or maybe it just hurt so bad she couldn't cry. He packed his things, walked out the door and drove away, and she the girl from yesterday. He took a plane across the sea to some foreign land. She stayed at home and tried so hard to understand how someone who had been so close could be so far away, and she became the girl from yesterday. She doesn't know what's right, she doesn't know what's wrong, she only knows
Meil on nüüd telefonil selle stuudiumi tegevjuht Maie Meius, tere Kena keskpäeva.
Tere.
No kõigepealt alustame siis nii-öelda terminitest, kui me räägime rohestruktuurist, mis asi see siis tegelikult on?
No eks seda täna lähme alles kuulama, mida maastikuarhitekt Sulev Nurme sellest räägib. No kui me võtame väga lihtsate sõnadega, eks ta ikka kõik kokku, Kuressaare loodus on. Mina käsitlen teda niimoodi, aga ta, see loodus koosneb ju erinevatest tükkidest. Siin on igasugused pargid, rohealad, lihtsalt puud ja nii edasi. Et just see uudisimu, et mis ta siis lõppkokkuvõttes on, see nagu ajas mind seda ettevõtmist korraldama. Ja ma leian, et see on nii oluline, et me oma linna inimesed, kes me siin tahame rõõmsasti ja tervesti elada, tunneksid oma linna paremini, mis on väärt ja nii edasi. Et jätkuvalt ma olen seda meelt, et loodus meie ümber ja meie looduse keskel on väga oluline.
No ütleme siis algul kohe ära ka, et Kassi kohvikus täna see üritus toimub ja kella aeg oli?
Kella viies. 17. Nii et täna reedel 26. jaanuaril algusega kell 17.00 Kassi restoranis. See on siis Vallima täna 5 ametikooli katuse all.
Kas Kuressaare linna on varem ka niimoodi rohelise pilguga vaadatud?
Sellele küsimusele ma ei oska nagu vastata. Võib-olla siis, kui me nüüd juba 20 aastat tagasi, see oli 1997, tegime Kuressaare agenda 21. Ma usun, et mõnesid inimesi see asi kõnetab. Nii et tookord me vaatasime väga põhjalikult Kuressaare looduse peale, et mis siin on vaja teha ja mis siin on väärtuslikku ja nii edasi. Ja me oleme nagu selle teine, üks suur tegija oli meil Leo Filippov ja mõned inimesed veel. Me oleme mõelnud, et sellest peaks ka uuesti rääkima. See on oluline dokument, mille isegi tookordne Kuressaare volikogu võttis vastu ja keegi ei ole seda ka kehtetuks tunnistanud. Nii et see on üks oluline dokument.
No päris põnev oleks seda nüüd üle vaadata, et mis sealt on nii-öelda täidetud ja mis on edasi läinud, mis tuleks ümber vaadata, et kahtlemata tuleks see asi uuesti ette võtta tõsisemalt.
Just, seda me kirjutasime tookordki, et see ei ole mingi jääv, vaid see on protsess, mida tuleb üle vaadata ja edasi arendada ja nüüd on meiega liitunud selline tore inimene nagu Liina Viil, ta on nagu erialalt urbanist. Ja see asi on meil tõesti plaanis, nii et mõne aja pärast me üllitame sellise teksti agenda kohta, analüüsime, mida me nägime, mis on niimoodi tehtud ja kuidas võiks asi edasi minna. Loodus on igavene ja selle vastu tuleb aukartus tunda.
Kuidas Eesti teistes linnades on? Kas me oleme nüüd teistes kuidagi ees või vastupidi oleme maha jäänud?
No,
Tallinn üritab seal ikka Euroopa Liidu rohepealinnaks saada mitmeid kordi juba, aga no, teised näpsavad kogu aeg selle tiitli eest ära, nii et pealinnas nagu midagi toimetatakse selles vallas.
Minu meelest Tartus ka, nii et Tartu ja Tallinn, et saab nagu nendega nüüd sel teemal võtta ühendust ja küsida ja uurida, et mis läheb, et need teemad on meil ees.
Kes selle valdkonnaga meil konkreetselt tegelema peaks, et kas see ongi selline kodanikualgatuse tasand või peaks olema siis linna juures, noh, ma ei tea, mingites linnades on isegi linna aednikud olemas, et kas peaks olema keegi konkreetne isik, kes sellega nagu igapäevaselt tegeleb või me saame praegu hakkama sellise kodanikualgatuse tasandiga?
Ma arvan, et linnastruktuuris on täiesti olemas ja nad kindlasti ka tegelevad ja koostöö on ka olemas, aga sel teemal ma ei ole kompetentne täpsemalt rääkima.
Üks asi on see, millega tegeleb meil näiteks linna heakorra spetsialist, aga nagu ma aru saan, siis rohestruktuuri teema see eeldaks nagu pisut sellist laiemat ja noh, miks mitte ka võib-olla pisut sellist teoreetilisemat lähenemist enne kõike, kui me hakkame ühte või teist puud maha võtma või kuhugi midagi juurde istutama.
Täpselt, seda arvan minagi ja ma arvan, et nendest kaalutlustest lähtuvalt ma olengi kutsunud kokku siis tänase teema õhtu, kui üks dokument kusagil on, ta on ju internetis veebis täiesti olemas ja kindlasti ma saan aru, et tookordsed linna ametnikud on ka selle loomisest osa võtnud, see ei ole mitte lihtsalt Sulev ja tema meeskonna töö, vaid ongi kaasatud, aga inimesed peaksid ka sellest rohkem teadma, mis meil ümberringi on, see avardab silmi ja suhtumist ja nii edasi.
Põhimõtteliselt võiksid täna siis kell 17 seal Kassi restoranis olla peaaegu kõik linnakodanikud, sest noh, meie linn, see on ju meie kõigi nii-öelda oma ja tema hea käekäik sõltub meist kõigist ju tegelikult.
Just nimelt, see ongi see lähenemine, kuidas ma olen selles nagu suhtunud. et üks dokument, mis on kusagil olemas, ei tööta. Töötavad see, kui inimesed võtavad need omaks ja teavad, miks nii või miks teisiti ja nii edasi. Nii et tõesti, palun antke teada, kes nüüd otsustab tulla, sest kuna me oleme kassi restauranis, siis seal on ka väikesed formaadiküsimused, et registreerimine on oluline.
Ja seda saab toimetada siis...
Ka siis võib mulle helistada 5224499 ja anda teada, et teate, ma leian, et see on huvitav teema ja ma tahan tulla ja ma tahan kuulata. Kõik telefonid saab vastu võetud ja saab veel korraldada. Igal juhul lektor Sulev Nurme juba sõidab ja siit toimub.
No, kuidas teile endale tundub, et me oleme ju harjunud sellega, et Kuressaare on ikkagi selline suhteliselt roheline linn ja meil on selle aedlinna osa päris suur, et kas meil nagu põhimõtteliselt on praegu põhjust rahuloluks või vastupidi, me peaksime väga murelikud olema oma roheluse pärast?
No ei ole päris õige, mul ei ole nii häid andmeid, kui palju siin kogu aeg nagu maha võetakse ja nii edasi, aga ma tean, et surve nendele inimestele, kes annavad näiteks puude maha võtmiseks lubasid, on ju olemas ja kindlasti ta muutu ei ole enam nii roheline, sest kui vanad puud võetakse ära, siis vanade puudega läheb ka midagi muud kaduma ja need noored, mida istutatakse, ei ole seda väärt kindlasti mitte. See on enne aeg ja kuidas nad üldse kasvavad ja on. Nii et me peame lihtsalt olema teadlikud ja ikkagi jälgima protsessi ja toetama neid inimesi, kes meie looduse keskkonna eest seisavad oma amet. Postilt juba lähtudes.
Mis selle tänase kokkusaamise selline tulem võiks olla, et te nagu ise rahul oleksid? Et kas see, et noh, nüüd juba inimesed tulevad loodetavasti kokku ja sellest räägivad ja see teema on uuesti ette võetud, kas see on nagu juba piisav tulemus või loodate sealt midagi enamat?
No mingit pöördumist või mingit sellist dokumenti ma ei kavatsegi teha, aga see teadlikkus, ma tahan kõigepealt ise aru saada täpsemalt, et mis siis ikkagi selline spetsialist nagu Sulev Nurme, maastikuarhitekt, mida tema nagu esile tõstab ja nii edasi. Ja ma ikka arvan, et see on üks kivikene sellest meie loodusharidusest.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja kõik huvilised on siis oodatud täna kell 17 kassi restaurani, kus räägitakse meie linna rohestruktuurist, selle olevikust ja tulevikust.
Kas ma võin veel ühe teate anda?
Jaa, palun.
Vaat kui on juba, siis on korraga. Homme kella ühest on Arensburgi meedla kojas üks toredad teemad, see tähendab orhideed. Ja Rainer Kurbel oli mulle hommikul saatnud kirja, et kutsu ja teavita kõike, et tema ettekanne käpalistest või orhideelistest on väga huvitav ja kõik huvilised on sinna oodatud. Ja nüüd kasutan seda suurt auditorium ära ja ütlen ka homse ettevõtmise kohta, et on põnev tulge, kes loodusest ja eriti käpalistest huvituvad.
See on siis homme meedla kojas kell 13.
Just.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli öösel stuudio meie tegevjuht Maie Meius.
Aitäh.
Ja loodusega me saame ka jätkata nimelt aasta keskkonnateo tiitli on pälvinud MTÜ Väikese Väina Selts Tillunire kanali puhastamise eest. Ja meil on nüüd telefonil ka Heiki Hanso, selle suure ettevõtmise üks eestvedajaid. Tere kena keskpäeva ja palju õnne!
Tere kõigile ja suur tänu õnne soovide eest!
No selle peab kohe ütlema, et selle õnnega ja tunnustusega käis kaasas ka väike preemia, 5000 eurot, ma saan aru, et noh, nüüd see on juba nagu ära investeeritud, et täpselt see oligi järgmisest suurest projektist puudu.
Täpselt nii oli, jah, et noh, ei oska midagi fantastilisemat välja mõeldagi, kui see asjade kokkulangemus praegu, et suure pärane tunne ja kuigi Tillu Nire tähendab nagu mingit väikest, Nire, siis Tillu Nire ei võrdunud sugugi seekord Tillu teguga, vaid ikkagi näib, et selline tiitel nagu Eestis aasta keskkonna tegu ikkagi pälvis siis piisavalt tähelepanu ja kõik see Tillu Nire mitte ei seo enam ainult väinapooliga, vaid ka väga palju inimesi, et kes on siis oma solidaarsuse ja pooltoju osas sinna ka vastavalt panustanud ja nende raha tootlikus, mis nad sinna igaüks omale sobiva summa sinna Tillunirese pandud, on ikkagi nüüd mitme kordselt kindlasti paisunud, et igasugusele bitcoinidele ja asjadele teeb ta ikkagi pika puuga ära praegu oma protsentuaalselt.
No selle tiitli andmisel hinnati ka just seda kodaniku algatust ja aktiivsust kohaliku elukeskkonda panustamisel ja selle otsest mõju loodusel. No kui me nüüd meenutama hakkame, siis no ega see väga lihtne protsess ei olnud, et noh võis ju algul mõelda, et noh mis see siis ära ei ole, et kaevame lihtsalt selle kraavi pisut suuremaks ja sügavamaks ja võtame seda pilliroogu sealt vähemaks. See oli tegelikult ikkagi üsna keeruline protsess, et see ei olnud mitte väga lihtne.
Noh, kus ma takkab keeruline ja või lihtne, et kus see piir jookseb seal vahel, eks iga asjaga tuleb tegeleda ja paraku meil on mingi ühiskonna ruum, kus on kindlasti nagu kõikidele samad mängureeglid ja nende reeglitega peabki siis toime tulema, et eks me andsime ennast piisavalt, ei lasnud väga motivatsioonil langeda, kui olid nagu sellised tõsisemad hetked käsil ja panime ikkagi edasi ja eks iga tegu ongi ju tegelikult tuleb püstitada eesmärk ja siis selles suunas nagu edasi liikuda ja tagasi samme nendest ka tuleb vahel, aga sellest ei tohiks nagu ära kohkuda ja tuleb ikkagi siis meelelt kõvad hoida ja mitte võibolla nagu ühiskonnas levinud kuidagi seda masenduses lasta endale peale tulla, et küll see riik on ikka halb ja midagi teha ei luba ja ja kõike seda, et me saame ju aidata kaasa, et riik on inimesed ja me ei olemegi riik, tegemist on väga olulise punktiga ja väga olulise töövõiduga ja me selle ära ise tegime, sellest on mul väga suur hea meel ja tegelikult see tunnustus ei ole ju mitte üldse väikse vena seltsile, vaid ikkagi nendele inimestele, kes tulid alguses saadik nagu asjaga kaasa, kes hüppasid jäisesse merre ja kes tegid peale merre hüppamist head sauna ja kelle siis meelekindluse kasvamise ja eneseületamise eest olid jälle teised inimesed, kes tahtsid panustada sellest ühisest eesmärki ja selline käitumine ka ongi minu mõelest see, et miks inimesed peavad oma ümbritsevad keskkondaga tähele panema ja meil see õnnetus suurepäraselt, et kõik panid elad kokku ja nägid, tulemus on teie ees.
Selle projekti puhul ongi hea see, et ta on nagu põhimõtteliselt kõigile näha, et ta ei ole kuskil nurga taga sealt, kõik, kes mandrile sõidavad või sealt poolt tulevad, kõik saavad vaadata, mis seisus ta praegu on. Kuidas olukord on, ega nüüd lähiaastatel ei pea uuesti koppa tellima, et praegu ikka veel on kõik hästi?
Absoluutselt hästi. Eks hoiame silma peal, aga ega see nii kähku looduses ei käi, et lähiaastatel kohe on tarvis uuesti koppaga seal tegutsema hakata, et teadjamate sõnul seda kraavi võidi puhastada 25 aastat tagasi, kui oli siis selle Väinatammi laiendamise protsessi mõlemalt poolt nende teetammidest, aga tervenisti seda ei tehtud, et noh, ta võtab ikka kümnendeid aega ennem, kui see võiks nagu vett takistama hakata, aga isegi kui hooldus tööd on nagu tarvis, et siis nüüd pisikesed kosmeetilised operatsioonid kindlasti ei nõua nagu suuri kulutusi enam ja eks peabki neid tähtsamaid sõlmi ju hooldama ka, et see käib nagu asja juurde ja hoiame silma peal nagu nüüd, et iga möödusõidul ja ülesõidul ja seal tee peal näha, et mis olukorras on ja kui on tarvis teha, siis teeme, et see on elementaarne, et oma valduste eest peab hoolitsema ja väikese väina värk on meie kõikide tähtis kant ja siis hoolitsimegi selle eest, nii palju kui jõudu jaks on.
No selle puhastamise niisugust väga konkreetsed kasutegurit on ju raske hinnata, kuigi oli ka idee, et seal hakatakse kuidagi lugema või mõõtma seda kalade hulka, mis ühelt poolt teisele poole ujub või kuidas see meie kalavarusid mõjutanud on, aga selge see, et võrreldes varasema olukorraga on ikkagi pilt hoopis teine ja see mõju ka hoopis teine.
Jah, ma arvan, et püha tõde on ikkagi see, et juba ütleme 1900 alguses, kui oli siig juba, noh, ütleme 10 aastat olnud seal paigas ja siis meil on ju dokumente vanu, kuidas koguva kalurite külas oli siis pahameelt selle tammi mõju üle ja rääkigu need mereteadlased omale siis sobivat juttu või ei tea kellele sobivat juttu, aga igal juhul on see tamm olnud kalarende takistuseks ja veeliikumise takistuseks on alvasti seal kogu sellele ökosüsteemile mõjunud, et see on ikkagi juba 100 aastat vana probleem ja meil on ka igas kümnendis mingis dokumentis, et on olnud initsiatiiv sellega siis midagi ette võtta ja viimased suuremad pingutused olidki eelmise riigi korra lõpus, kui juba valmistati siis tamm ette ka need avade tegemiseks, kus need kaared ehitati ja kõik, et see pole ju välja mõeldud nüüd, et see probleem on, aga mida kaugemale seda kõike lükkame, seda suuremat tagajärjed on meil siis parandamiseks, nii et eks me oma selle tillunirega olime ju eeskujuks, et ikkagi sihtida siis seda sammu, et tammi avataks tehtud, et praegu nendega ei ole ju püssi põõsest üldse visatud ja alustame siis olemas oleva informatsiooniga juba poole pealt ikkagi seda survestamist edasi, et nüüd teine väiksem asi, mis me siin teha saame ja mille üle on mul äärmiselt hea meel nüüd selle võidufondi üle, et siis Tohlukraav on Saarema pool osas nagu täpselt samasugune võimalus siis teha kalapääs. Vanemad mehed Orissaarest on seal käinud nii säinast augi ahvenad püüdmas, käisin meie kultus põliskaluriga Torni Juhaniga, kes näitas mulle selle Tohlukraavi kulgemise kohad üldse ette, et ma ise ju seal eluaeg üles kasvanud, aga ausalt öelda pole mitte ühtegi korda sinna, ütleme, et Orissaare poole maha pööramise koha pealt 600-700 meetrit siis maismaad mööda sattunudki oma elus ja seal on olemas olev mitmesaja meetrine väga hästi vee varustatud ja sügav kraav praegu olemas. Et siis seal on nagu minimaalselt töid teha, kallast tasandada ja siluda, kuna seal käibki ka siis selle rannaniitude loomade karjatamine. Et siis mitte ohtlikuks teha seda tööd ja ülejäänud siis natukene seal viimaste võib-olla poolesaja aastaga, kui see kaav on nagu hääbunud, et siis on seda põllumajandamise ja eina tegemiste ja kõike asju siis selle ülejäänud osa seal täis nagu mülgastanud, et siis samasugune võimalus on jälle üks asja ära teha ja ka miks mitte riigil eeskujuks olla initsiatiiviga, siis ikkagi teine pääs teha lihtsa vaevaga, mis on ka nüüd siis juba finanseeritud nagu siis selle Tiljunile poolt, et väga lahe.
Hallo? See töö läheb siis lahti kevadel.
Vabandust, vahepeal oli siin väike levi auket.
Ja see töö läheb siis kevadel lahti.
Me praegu ootame keskkonnaameti kooskõlastusi, et on nad vahepeal küsinud paar lisaküsimust seal geoteedinete mõõtmiste tulemusi täpsustanud ja noh, praegu me pole otsest vastust saanud, et nende tegevustega saame jätkata või siis alustada, aga ma siiralt loodan, et see vastus tuleb ka positiivne ja me saame selle loa, et see on noh, samalaadne töö Tiljunile ja hädavajalik siis jälle mitmes küsimuses, et jah, tahaks hoida sama takti, et siis veebruar, märts oleks tööde tegemise aeg sinna maani, kus siis kalade ja lindude ränne hakkab jälle pihta, et märtsiks oleks ikkagi siis juba tööd tehtud, kui kõik laabub ja siis linnud kalad saavad juba tulla jälle avastada ühe uue võimaluse meie väikeses ainas.
Suure vanana, aitäh selle intervju eest ja veel kord palju õnne. Aasta keskkonna teotiitel on läinud ilmselt väga õigesse kohta ja õigetele inimestele.
Raudselt niimoodi saab öelda küll ja tänan kõik inimesi, kes on aidanud ja toetanud neid tegevusi seal ja siis see on meie kõikide tunnustus. Suur tänu.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Heiki Hanso. The town I came from was quiet and small. We played in the meadows where the grass grew so tall. In summer the lilac would grow everywhere. The laughter of children float in the air. As I grew older, I had to roam. Far from my family, far from my home. In the big city, life can be spent lost in the shadows of tar and cement. And every night I sit alone and learn what loneliness meant. Up in my rented room above the wall of tar and cement, each day I wake up and look at the sky, think of the meadows where I used to lie. Then I'd remember all of that's gone. You're in the city, better push on. Get what you came for before it's too late. Get what you came for, the meadows can wait. So every night I sit alone and learn what loneliness meant. Up in my rented room above the world of tar and cement. Many years later, tired at last, I headed for home to look for my past. I looked for the meadows, there wasn't a trace. Six lanes of highways had taken their place. Where were the lilacs and all that they meant? Nothing but acres of tar and cement. Yet I can see they're so clearly now. Where has it gone? Yes, I can see they're so clearly now. Nüüd räägime natukene ühest toredast kontserdist. Oreli Rõdu kontserdid on meil juba kenaks tavaks saanud ja järgmine kontsert ootab kõiki muusikasõpru eeloleval pühapäeval kell 15 ja kuulub see siis sarja Sarav interpreet. Meil on nüüd telefonil Annika Aruväli, tere kenal keskpäeva.
Tere.
No kui ma aru saan, siis Sarav interpreet praegu harjutab usinasti.
No ikka, töö käib valmistumine.
Seda korda on siis Dardan Arbona valinud Oreli kontserdi selliseks peategelaseks või peaautoriks Johann Sebastian Bachi. Sa kindlasti oskad öelda, mis suhted Eduardol Bachiga on? On see üks tema lemmikuid või?
Johann Sebastian Bach on niivõrd oluline helilooja üldse kogu muusikaloos, et ma kujutan ette, et ei... Ma ei teagi ühtegi muusikud, kellel temale ka nagu ei oleks sügavaid suhteid ja väga isiklikke suhteid. Ma arvan, et Ardo puhul on see hästi huvitav, et ma räägin nüüd nagu kõrvaljälgijana, et Edo on puutunud Bachiga kokku mitte ainult nagu organistina ja on ju teada, et Bach on orelimängija ise ka väga, väga tasemel ja virtuooslik orelimängija. Ja heliloojana on tegelikult tema muusik, et Edo Ardo kokku puud olnud nii, dirigendina kui ka klavessini mängena, siis ka klavessini repertuari on palju Bachil kirjutatud, ja ka koorilauljana, sest Eduardo Itaalias oli 13 aastat professionaalse kooriliige, kus siis käsitleti palju Bachi teoseid. Nii et ma arvan, et tema see nagu nägemus ja isiklik suhe Bachiga on hästi laiahaardeline ja kuna ta ise ka õpetajana on palju nagu Bachiga õpetanud, siis ma arvan, et tema suhe Bachiga ei ole mitte nagu õpilane, vaid pigem juba siis nagu professionaal, kes siis Bachi poole vaatab juba natuke teise pilguga ja tundes ka võib-olla seda heli loomingu ja kirjutamise stiili ja kõike seda. Ja et ma arvan, et see on hästi rikkad tema see suhe selle Hanse Bastianiga.
Samas neid Oreli Rõdu kontsert on ju nüüd olnud ka, aga ta ei võtnud seda Bachi mitte esimese Rõdu kontserti nii-öelda teemaks, vaid jõudis Bachini nüüd. Kas see on nüüd ka teatud mõttes selline ettevalmistus publikule, sest no, inimene, kes väga muusikas kõrvupidi sees ei ole, võib arvata, et no Bach see on nii keeruline ja nii suur ja nii raske, et kas ta sellepärast on nüüd jäetud nüüd just siia eelolevasse pühapäeva?
Ma arvan, et Bachil on hästi mitu erinevat nägu. Tal on selline keeruline nägu võib tal ka olla, aga tal võib ka väga lihtne nägu olla, nii et selles mõttes ei tasu ennast lasta sellest petta. Ma pigem arvan, et see Edo valik, et ta nüüd Bachi esitab, on rohkem seatud sellega, et kõik need Oreli kontserdid sünnivad tegelikult tema nagu igapäevasest enese arengust. Kuna ta sõltumata kas sellest, kas kontsert on tulemas või ole tulemas, ta igapäev ju harjutab ja mängib nii orelit kui klavessiini, siis need kavad saavad alati koostatud nagu sõltumalt siis sellest, millega ta parasjagu tegeleb ja mis see on, mis muusika, mida ta parasjagu uurib. Me vist oleme harjunud sellega, et muusikutel on mingi oma repertuaar, mis on juba kindel ja mida nad teavad, siis seda Ardo puhul on natuke teistmoodi. Tema kogu aeg avastab, õpib, uurib, otsib ja ta on selline rahutu hing alati areneb. Nii et Bachini ta on nüüd jõudnud lihtsalt sellepärast, et ta hiljuti nüüd süvenes Bachi perekonna ajalukku ja Bachi heliloomingusse, mitte ainult ma räägis Johann Sebastian Bachist, et kogu Bachi perekonnas. Et nii Bachi esivanemad kui ka tema lapsed ja sugulased on praktiliselt väga suures mahus muusikud. Nii et seal tegelikult on väga palju, mida avastada.
No nagu sa ütlesid, et Bach on väga eri ilmeline ja mitmenäoline on tema looming, et millist Bachi nägu või Bachide nägu me siis see kord näeme või kuuleme?
No ma arvan, et ikka nii nagu Edol on kompleks. Ta alati esitab sellise värvilise buketti, kus on palju erinevaid värve, palju erinevaid selliseid nüansse ja vaheldusrikkus. Ma kontsertitel, nii et ma arvan, et seda võib nüüd ka oodata, sest ega ta ei esita nii nagu on siis ka kirjas, et see ei ole mitte ainult Bachi pere, Bachi ise, vaid ka tema pere ja õpilased, et siis tegelikult kuulebki kontsertil seda, mida on kirjutanud siis ka tema lähedased lähemalt ja kaugemalt. Nii et ma arvan, et värve on palju, nii nagu Eduardo enda karakteris, nii on ka tema esitatus muusikas alati seda.
Kuidas meie Laurentiuse kiriku orel Bachi loomingule sobib?
Ma veel ei ole kuulnud orelit, mis ei sobi pahki loomingule, nii nagu ma ei ole ka veel kuulnud näiteks istegi tsellot, millega ei saaks ilusti mängida pahki loomingut, et ma olen täiesti kindel, et see tuleb väga, väga ilus kontsert ja kindlasti meie orel leiab ka üles kõik need värvid, mida edasjalt otsib.
Ja millal siis sinu tsello mängu saab kuulata pahki loomingut näiteks?
No ütleme niimoodi, et see cello helilooming, mida Bach on kirjutanud, on minu arvates märkimisväärselt krõbedam kui orelilooming, aga muidugi mul on kõrvalt vaatajanest väga hea muidugi nii öelda ka, et eks ikka kuuleb, eks me õpilastega hakkame sellega tegelema, aga see on üldiselt ikkagi nagu ka rääkides nagu õpetaseisukohast, siis Bachi mängitakse tavaliselt ikkagi siis kui muusikakoolide läbi ja muusikakõrgkoolide on jalge all, nii ei tea, võib-olla edoga meil on plaanis olnud küll natuke tegi klavesiniga mängida ka siis tsellot ja pahi koos.
No minu meelest ka rõdule mahub ju tsello väga hästi ära.
No, mahub ikka ja oreli rõdud on päris laiad, aga ei, hetkel ma ennast veel sinna sisse ei sea, ma tunnen, et mul on praegu õpetamisega nii palju tööd ja Läänesaate kammerorkester vajab väga palju tegemist ja korraldamist ja ajamist, nii et lihtsalt ei jõua, aga küll see aeg tuleb ka.
Suurepärane siis järjekordne Oreli rõdukontsert teil oleval pühapäeval kell 15 ja Bachi perekonna sõprade sugulaste ja loomulikult Bachi enda loomingut mängib siis Orelil ja Tordon Arbona. Kõik on oodatud ja tere tulnud. Aitäh intervjuest. Telefonil oli Annike Aruväli. Ja saate lõpus jõuame taas looduse juurde tagasi. Täna kell 16 on Linnuses ühe toreda raamatu esitlus. Nimelt on sari Eesti loodusmonumendid jõudnud nüüd Saare maakonnani. Saare maakonna loodusmonumendid, selline raamat tuleb täna esitlusele. Meil on nüüd hea võimalus ajada telefonitsi juttu Martin Suurojaga, Telekena keskpäeva.
Tere päevast!
Ja palju õnne jälle uue lapsukese puhul!
Ja suured tänud!
See on nüüd kuues raamat sellest sarjast, nagu ma olen aru saanud.
Jah, ja ütleme kokku on siis ta 25. loodusraamat, kui ma hakkasin aasta alguses neid siin lugema, et siis päris selline juubelihõnguline number.
Uhke värk, 25. No kes nüüd ei ole seda sarja üldse juhtunud nägema, aga sellest mitte midagi ei tea, räägime selle sünniloo ka siis ära, et eks Eestist ja Eestimaa eri paikadest on ilusaid raamatuid ja tarkuraamatuid tehtud ju varem ka. Kuidas sündis idee teha sari maakonna loodusmonumendid?
Et meil 2001 oli siis esimene raamat, mis jutustas Eesti loodusimedest siis kõikide maakondade lõikes ja see oli väga populaarne ja sealt siis tekis idee, et miks mitte minna sügavamalt ja uurida siis maakondade lõikes neid põnevaid paikasi, mida võib avastada siis aasta lõikes, et nii talvel kui suvel.
Ja esimene oli siis Virumaa, siis tuli Harjumaa, Hiiumaa, Põlvamaa, Võrumaa ja nüüd on siis järgs Saaremaa.
Ja Saarema on nüüd tehtud ja järgmine aasta või ütleme järgmine aasta me siis sellel aastal koostame praegu Pärnumaa materjali.
See järjekord kuidagi oli mingi loogiliste arutluste tulemus, et noh, ikka iidlased jõudsid meist ette millegi pärast jälle.
Iidlased, jah, no kui mina ise olen natukene ka selline suveiidlane, et,
no, vaat,
et lapsepõlved peale Hiiumaal oma suved veetnud ja seetõttu saigi nagu Hiiumaa võetud käsile varem, lihtsalt materjali oli rohkem ja seetõttu oli võibolla natukene kergem seda raamatut koostada tol hetkele.
No äkki me peaksime ära seletama ka, mis asjad on need loodusmonumendid?
Loodusmonument on selline tähelepanu väärne objekt siis looduses, mis erineb ütleme siis maastikus selgelt. Et ta võib olla nii põlispuu kui või selline rändrahv või põnevam juga kuskil siin pankrannikul või mõni pankranniku lõik või mõni huvitav väike laid või maasäär või et neid valikuid on muidugi väga palju.
Kas te olete lähtunud nende valikute tegemisel pigem sellest, et noh, ütleme Saarema puhul, noh, me kõik teame Kaalikraater, eks ole, näiteks on üks selline loodusmonument, mida teavad absoluutselt kõik, pangapank, aga noh, meil kindlasti on veel üks suur hulk neid loodusmonumente, mida ei tea ei turist, ega võibolla paljud saarlased isegi ei tea. Et kas see valik on nüüd pigem see, et tõsta pisut tähelepanu alla neid, mida me nagu vähem teame või noh, ega me ju nendest väga tuntud objektidest ka mööda ei saa, seda nii kui nii.
No, ütleme, et selle kriteeriumi aluseks on ikkagi selline loodus kaitsealuste objektide siis selline kogumik, mille me siis kõik läbi töötleme ja sealt me valime välja ja loomulikult kui looduses liikudes tuleb midagi põnevat veel juurde, et siis see lisandub kindlasti ka, et eks need loodusobjekte siin osaliselt põlispuud ju murduvad tormiga ja et või ka meri võib näiteks madalas vees või mõnikord mõne sellise suurema iidrahnu näiteks pooleks lükata või siis tükid üldse üksteisest eemale lükata või on mõne sõjaga näiteks mõni põnevam objekt ära kadunud, et selles mõttes neid nagu, et nad on sellises muutuvas. Et võib juurde tulla ja võib ka ära kaduda. Aga Saaremaal kindlasti jah, et pangapank on kindlasti sõrvesäär oma sellise põneva paikaga ja Vilsandi eristub kindlasti Vilsandi Abruka Ruhnu. Aga sealt edasi võib minna ka väiksemate saarteni, nii et nagu me eile rääkisime, et siis see idee teha Saaremaa lähedal või meres asuvates saartest eraldi selline raamat on tegelikult väga põnev väljakutse, et seda kindlasti ei ole keegi varem uurinudki. et sellest saab selline ka natuke Saaremaa moodi raamat ju. Et kuna iga teine saar Eestis on ju ümber Saaremaa, siis raamat, mis käsitleb Eesti väike saari, on ikkagi selline Saaremaast lähtuv natuke kindlasti.
No, nagu te ütlesite, et mõned et loodusmonumendid võivad aegade jooksul ära kaduda, aga et mõned võivad ka juurde tulla. Mõni hea näide mõnest loodusmonumendist, mis meile või Eestisse kuhugi mõnda muusse maakonda on juurde tekinud. Mis need võiksid olla?
No ütleme, et minu nägemuses on sellised, mida mina varem ise ei olnud teadnud, et näiteks vastu siis Läti piiri ja seal Venema nurgas on üks põnev Kergo järvistu, kuhu kuulub siis kümmekond pisikest metsajärve, mis eristuvad üksteisest päris oluliselt ja samal ajal on seal selline lõuna-eestilik põnev mõhnastik või selline mägine ala, et ta jääb ikka täitsa sinna kagu nurka, kuhu ütleme tava inimene või siis ka lihtsalt selline suvekülastaja mitte mingil juhul ei sattu. Et mina ei kujutanud ka ette, et see koht olemas on, et siis kui see raamat sai tolla ajal valmis, siis minu jaoks oli see selline väga suur noh, leide. Et selliseid kohti kindlasti palju ja ega Saaremaltki, Saarema on ikkagi selline päris suur koht, ega ühe suvega siin sellist head pilti kindlasti ei saa, et see võtab nagu kindlasti palju rohkem aega. No näiteks Kiipsaare tuletorni ümbrus seal, mis praegusel momentil käib siis Vilsandi rahvuspargi all, on üks väga põnev paik, kus näiteks matkata ja või siis otsida need erinevaid siluriaegsed pankade lõike Põhja-Saaremaalt või ka Sõrvest, et seal on kindlasti väga palju selliseid kohti, mis kuhu ütleme selline tee ei viigi. Mida siis saab niimoodi avastada, et mööda mere randa lihtsalt minna ja siis leiad need huvitavad kohad juurde.
Kuidas need varasemad sarja raamatud vastu võetud on?
Ma usun, et maakondlikul sellisel on nad väga populaarsed. Et ega need siin iidlased võtsid oma raamatu muidugi väga suure populaarsed, et see iiuma raamat on meil peaaegu juba otsas. Aga üldiselt on ikka huvi suur, jah. Et just läbi selliste loodusõhtute võiks sellist asja tutvustada kohalikele inimestele, et siis nagu avardab sellist vaadet. Ja siis oma selle kodupaika eripära siis võrrelda näiteks Eestimaa lõikes, et see on kindlasti üks selline visioon, mida need raamatud kannavad, et see sellepärast neid tasub ka kindlasti raamatukogus võtta ja lugeda või ka poest osta.
Ja täna kell 16 on siis kõik huvilised oodatud meie linnusesse raamatu esitlusele.
Jaa, et täna selline udune ilm, et miks mitte tulla siis vahepeal midagi ilusat vaatama ja kuulema. Et meil on päris põnev programm ka fotodest, et tasub tulla kindlasti.
Suur tänu ja soovin edu!
Jaa, head päeva!
Ja kuule, et telefonil oli Martin Suuroja, koos Kalle Suurojaga nemad panid siis kokku Saaremaakonna loodusmonumendid, selline 145 leheküljeline vahva raamat, mida kõik võivad siis täna kell 16 linnusesse uudistama minna. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Esmaspäeval on meil stuudiokülasteks lubanud tulla Saaremaa valla volikogu esindus. Uurime, mida siis tänasel korralisel volikogu istungil arutatakse, mida otsustatakse. Ja lähemalt sellest siis räägime esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid!
Kuressaares 90,5 MHz.